en podcast fra NAV med Hans Christian Holte.
% av Norges befolkning har en nedsatt funksjonsevne, og av disse 38% i jobb. Hvis vi ser på resten av befolkningen, så 78% i jobb. Det ca. 100 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet. Noen har ikke mulighet til å jobbe, men veldig mange vil jobbe, men de står ufrivillig utenfor arbeidslivet. I dag i Holtes Halle så skal vi dykke litt dypere i hvilke utfordringer som finnes, men også løsninger, muligheter for å se hvordan denne store gruppa kan være en del av norsk arbeidsliv og samfunnsliv. Og den gjesten jeg så heldig å ha med meg i studio i dag, hun kjent for mange, kanskje særlig små barn og småbarnsforeldre fra NRK Super, men hun har også vært programleder for andre NRK-programmer som blant annet Hele Norge svømmer. Velkommen til Holtes Halle, Sally Kamara.
Thank you! Hei hei! God morgen!
God morgen! Veldig fint å ha deg her.
Takk!
Og særlig, vi skal bli litt kjent med deg underveis her, men jeg har lyst til å begynne litt sånn med her og nå, rett og slett.
Mm-hmm. Ja.
For du slutta jo i NRK for nesten et år siden. Mm-hmm. Hva skjer nå? Hva det du driver med nå?
Nå holder jeg på med bistandspolitikk, eller holder på å komme meg litt tilbake til det jeg elsker. Og sånn, paraplyen min jo mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og så under der så har vi, under der så har vi kvinner og barn med nedsatt funksjonsevne. Så nå så prøver jeg på en måte å komme meg litt inn i bistandspolitikken og prøver å se om jeg kan komme meg tilbake til my motherland og jobbe litt målrettet med det jeg jobbet med her i Norge i såpass mange år, men der borte. Jeg var jo i Malawi nå sammen med Sunnaas-stiftelsen, og det var helt fantastisk å bare ha muligheten til å jobbe som en like person, og ja. Møte andre som har en nedsatt funksjonsevne, som ser ut som meg selv, som har den samme kulturen, som spiser den samme maten, og som snakker like høyt som meg. Se de gå gjennom rehabiliteringsperiode og komme ut, og så har de en person som de på en måte kan spare litt med. Jeg bare ble forelsket, bare ok, I need to get back to this. Så nå så jobber jeg liksom jeg jobber med enkeltmannsforetaket mitt, Kamaras Utopia. Så da blir jeg booka til å holde foredrag, jeg blir booka til å reise til Malawi sammen med Sunnaas.
Akkurat.
Og gjøre liksom gøye ting som gir meg energi da.
Ja, det fantastisk når arbeidslivet kan være på den måten, ikke sant? At du bare følger drømmene dine rett og slett.
Ja, men det burde nesten være sånn.
Ja. Ja, det er kjempebra. Sa du Kamaras Utopia?
Yes.
Var det det nettopp?
Yes.
Og da ligger det litt sånn, det jo flukt over det navnet, tenker jeg.
Ja, og mange er sånn der, men særlig, hva gjør du i Kamaras Utopia? Og jeg har liksom aldri sånn ordentlig svar. Jeg sier at jeg gjør alt, liksom, Kamaras Utopia er en lekeplass for meg selv, hvor jeg egentlig gjør alt det jeg har lyst til å gjøre for å komme meg litt nærmere en verden som funker for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Så litt av det som ligger i det navnet, det også at det som kan virke som en utopi, det sånn som du ser det, det muligheter.
Absolutt, absolutt. Man må liksom igjennom gromsen, man må liksom ta de harde kampene for at en dag om, kanskje sånn, 1000 år da, så kommer man i hvert fall nærmere en verden hvor man ikke sitter og tenker at universell utforming for funksjonshemmede folk. At man heller tenker at men universell utforming jo sånn at alle mennesker på jorda kan leve et komfortabelt liv, for man kommer jo alltid i en epoke der kroppen kanskje ikke den samme lenger, eller man kommer i ulike epoker da, hvor det kan være litt vanskelig å på en måte være et fullt menneske dersom samfunnet ikke optimalt for deg.
Nettopp. Så. Og det jeg hører når du snakker om hvor du en i dag, så du et sted hvor du har lyst til å være, og du bidrar på så mange måter i arbeidsliv og i samfunnsliv, og du tenker også å komme tilbake til Malawi.
Yes!
Og så synes jeg blir spennende å snakke med deg om hvordan har du opplevd den reisen frem til der du i dag, da? Mm. Og hva tenker du ting som vi kanskje kan bli enda bedre på også, i å rett og slett legge til rette for at folk skal kunne være de ønsker å være, uansett funksjonsnedsettelser.
Det gleder jeg meg til.
Kan vi begynne med sånn veldig kort litt sånn ditt liv da, for å si det sånn i stort.
Mm.
Hva Så ska ta det fra starten.
Ja, mitt navn Sally Kamara. jeg originalt fra Sierra Leone. Jeg ble født I Sierra Leone. Og vi hadde jo en 12 års lang krig, så I løpet av den krigen, så da jeg var 2 år, så ble jeg skutt I ryggen. Jeg var på ryggen til min mor I det, ja, da på en måte militæret kom inn I vår landsby. Så kastet jeg meg på ryggen, og så begynte hun å løpe. Og hun innså ikke at jeg hadde blitt skutt før vi på en måte hadde kommet til jungeren og prøvde å sette meg ned, og så falt jeg jo.
Så hun du skjønte, beskyttet henne rett og slett?
Ja, eller kanskje som begge to beskyttet hverandre.
Ja.
For det var jo folk som ba moren min om å etterlate meg. For jeg var jo 2 år, og man altså I en krig, så det kanskje ja, the fastest man running. Det handler om på en måte å redde seg selv. Da. Men moren min sa, nei, absolutt ikke, det datteren min. Så hun slang meg på ryggen og løp, så jeg tror nok at vi redda hverandre, basically. Men hun innså ikke at jeg hadde blitt skutt før vi kom til jungeren, for da falt jeg så mange ganger, og så var det noen damer bak meg som pekte på ryggen min og fortalte min mor at, oi, hun har blitt skutt. Og da kom jeg til Norge da jeg var 3 år gammel, for jeg hadde pappa bodde I Norge, kom til Norge da han var sånn 17, rundt 17 år. Ja, så kom jeg til Rakkestad, verdens beste kommune. Så jeg en bygdejente.
Ja, der
Ja, jeg fra Rakkestad. Og bodde der frem til 7. klasse. Og startet egentlig, eller 6. klasse, så startet jeg I 7. klasse her I Oslo. Og helt siden jeg egentlig kunne snakke, så har jeg bare skravlet I vei. Og kjeftet på folk og liksom vært en liten sånn vesle... voksen politiker, aktivist hele livet mitt. Og aldri liksom vært veldig redd for å si det jeg har lyst til å si. Veldig mye takket være pappa. Jeg tror nok det har ja, nå har jeg bare blitt opprett av pappa, og han har liksom vært a single parent. Jeg tror nok det menn jo kjent for liksom de stiller ikke så mange spørsmål. Har de en business-idé, så bare hopper de ut I det, ikke sant? De tenker ikke så lenge over sånne ting. Så han var tøff, han var beintøff og var veldig ærlig med meg på ulike ting. Jeg husker det var en samtale vi hadde der han satt meg ned, så sa han, Sally, du kvinne, du svart, og du har en nedsatt funksjonsevne. Bare vite at ulike deler av denne verden her kommer til å bli kjempetøff for deg. Så jeg skal gjøre deg sterk I huset, og jeg skal sørge for at når den tiden kommer, så kan du I hvert fall takle de tingene som du kommer til å møte på. Og da jeg var yngre, så var jeg sånn, oh my gosh, hvorfor det? Jeg orker ikke. Men nå så jeg sånn, ah, tusen takk, thank you very much. Jeg begynte jo å reise alene da jeg var 12-13 år, liksom, og ta fly, og han sendte meg hit og dit, og jeg skulle til England og være der alene I 2 måneder med søskemarne mine. Så han...
Men han, yes, han har gitt deg en trygghet, da, åpenbart.
Veldig stor trygghet.
Men du, Sally, altså, la oss snakke litt om arbeidslivet.
Yes.
For du har noen erfaringer.
Mhm.
Så begynner liksom med, når du tenker tilbake på ungdomstida, så vi har jo alle våre drømmer, ikke sant? Hva vi kunne tenkt oss å bli når vi ble store.
Ja.
Hadde du noen sånne drømmer, noe som du tenkte at...
Jeg hadde mange sånne drømmer. Da jeg var yngre, så ville jeg bli filmregissør. Det var liksom den største drømmen min. Jeg har alltid vært veldig interessert I det faktum at når du ser på en serie eller en film, så ser du bare 2-3 mennesker. Men når du snur det kamera, det organet bak som får til alt det, synes jeg alltid var så fascinerende. At bak kamera så det liksom 100 000 av mennesker, men foran så ser du bare 2. Og også den kraften det å lage noe visuelt kan gi. Det at man har så mye kontroll over hva folk skal synes og menes, uten å nødvendigvis fortelle dem hva de skal mene, synes jeg that's a power som jeg bare, okay, den må jeg inn I, den vil jeg veldig gjerne jobbe med. Men så ble jeg eldre, og så gikk den drømmen litt vekk. Det jo fortsatt en drøm jeg vil ha, men jeg tror nok at nå så liksom drømmen filantrop, at jeg har lyst til å, når jeg blir gammel og dør, så... Skal jeg dø en filantrop, men under den paraplyen så har jeg liksom vært filmregissør, jeg har vært forfatter, jeg har vært politiker, jeg har liksom vært alt det, de mindre målene mine. Men
mindre målene, ja.
Ja, men filantropi liksom, det ja, paraplyen.
Nettopp, fantastisk. Det blir veldig spennende å følge den karrieren der.
Takk.
Så, men da du da møtte norsk næringsliv, eller ikke næringsliv, men arbeidsliv, Fortell litt om hvordan, hvordan det har vært for deg.
Åh, det var tøft. Det var tøft. Jeg har jo jobbet siden jeg var 13 år, så det ganske mange år. Og da startet jeg veldig, ja, veldig lavt med å på en måte være freelancer på... jeg husker jeg jobbet som freelancer I Rakkestad Avis en sommer. Så jobbet jeg litt I en kafé en sommer. Og så... Det var veldig vanskelig. Jeg husker til og med tilbake til da jeg ble litt eldre og prøvde å finne meg noen jobber I klesbutikker og sånne ting. Og så det gikk på en måte aldri igjennom. Jeg klarte på en måte aldri å få en stilling som mine andre veninner klarte å få, ikke sant? Du plutselig 17 år, og så har, 17-18 år, og så har du en veninne som jobber på en kafé, du har en annen som jobber I en klesbutikk, og så har du en annen som barnevakt, og så har du på en måte andre som jobber på Tusenfryd. Og så vi jo alle samme alder og har på en måte de samme forutsetningene og de samme kriteriene som vi følger, men så det Sally som ikke får den samme jobben på Tusenfryd eller på den klesbutikken. Det gjorde noe med meg. Og det var veldig, veldig tøft og vanskelig. Og så var det litt sånn, ok, men må jeg studere da? For å på en måte få meg en jobb. Og så ser man jo de andre som også har studert med nedsatt funksjonsevne, som fortsatt ikke kommer seg igjennom det nåløyet, fordi man ser at du har en nedsatt funksjonsevne først. Og jeg var jo veldig ærlig på at jeg hadde nedsatt funksjonsevne, for jeg mener at det bare riktig å gjøre. Sånn at man slipper å få flere problemer når man kommer til arbeidsplassen, på en måte. Og var jo litt sånn, ok, det grunnen til at jeg ikke blir kalt inn til runde 2, runde 3? Men så ser jeg jo nå at når jeg har vært litt I media, at det kanskje litt enklere. Og der igjen så blir jeg litt lei meg, ikke sant? Ja. Der igjen blir jeg litt sånn, ok, så må jeg ha vært på TV og radio og magasiner og på en måte snakke om hvorfor det vanskelig å komme seg inn I arbeidslivet for å I det hele tatt komme meg inn I arbeidslivet. For, da, for man har jo 17-åringer, 16-åringer som prøver å komme seg inn, men de har nedsatt funksjonsevne. Men de har jo ikke vært på TV enda, betyr det da at de ikke får den samme muligheten? Det betyr
Hva var begrunnelsen til at du ikke fikk du, hva slags tilbakemeldinger fikk du når du strevde og prøvde?
Det jo alltid den der takk for at man søkte. Den standard dessverre fant en annen kandidat, men jeg noen ganger sitter jeg og tenker at, men jeg tror nok at det var den, at det var på grunn av at jeg hadde nedsatt funksjonsevne. Da. Og på den tiden, for, ja, det jo 10 år siden, tiden var jo annerledes. Mens nå så har man jo andre organisasjoner som for eksempel Helt Med, som sørger for at men alle skal I jobb. Ja. Og det jeg veldig glad for. Og sånne, jeg skulle ønske at vi liksom hadde litt sånne organisasjoner da jeg var yngre også. Jeg tror nok at det hadde gitt meg mer selvtillit enn det jeg hadde på den måten, og hadde kanskje gitt meg et større forløp innenfor jobb da. CV-en min hadde kanskje vært litt... jeg har en veldig tung CV, men den ikke... Det av mitt eget initiativ på en måte. Ja. Og ikke på grunn av at jeg har klatret meg oppover da.
Men du har noe I bagasjen allerede som 27-åring da.
Det
må jeg si. Hvordan var det du opplevde det å komme inn på din første arbeidsplass, sånn ordentlig arbeidsplass? Var det NRK?
Nei, eller jo, min ordentlige arbeidsplass var NRK. Hvor jeg liksom var sånn at jeg måtte ta ut ferie og var liksom voksen. Men før det så jobbet jeg som deltids... jeg jobbet deltid I en bolig. Og kombinerte det med enkeltmannsforetaket mitt. Med bare sånn, ok, jeg skal ha en deltidsjobb her, men jeg vil også fokusere på enkeltmannsforetaket mitt. Og med tanke på at jeg jobbet I en bolig... så var jo det også litt sånn med foreldrene til brukerne. Kan Sally gjøre dette her? Kan hun dusje datteren min? Kan hun gå tur med datteren min? Og da var det plutselig spørsmål som oppstod, som aldri oppstod med mine andre kollegaer. Og det jeg ble veldig glad for var at mine andre kollegaer var sånn, men til og med jeg dusjer ikke datteren din. Men når jeg går tur med sønnen din, så holder ikke jeg han I hånda. Så de bekreftet jo veldig mange av de tingene som de ikke gjorde, som foreldrene forventet at jeg plutselig skulle gjøre, eller stilte spørsmål ved det, ikke sant? Så, og det også, det var litt svårt. For jeg visste at jeg kunne gjøre ulike ting, og så tenker jeg sånn at hvis alle ikke kan gjøre alt, så burde man jo kanskje burde noen jobbe med noen som kanskje kan det for å lære, ikke sant? Så, men NRK var absolut min första jobb hvor jeg måtte ta ut ferie og liksom komme punktlig og 9 to 5 og
og sånn som jeg hørte så yeah. der ble du hentet også.
Jeg ble hentet.
Ikke sant? Og, ja. Og sånn sett så var du en representant for dere med funksjonsnedsettelser.
Yes.
Og en veldig synlig representant da.
Veldig, og det var også noe som jeg fortalte de, at vi skal ikke gjøre noe stort av at nå har Supernytt fått en ny programleder med nedsatt funksjonsevne, men rullestolen min skal alltid synes på kamera. Alltid, uansett hva vi gjør, så skal man i hvert fall se at jeg sitter og de andre står. Og det gjorde vi, vi gjorde det så fantastisk at til og med barn til den dag I dag, når de møter meg så får de sjokk, så ser de på meg bare, men Sally, sitter du I rullestolen? Jeg bare, ja, har du ikke sett det på TV? Altså at man har gjort det såpass bra og fokusert så lite på det, at det så mange barn som ser på meg hver dag, som fortsatt ikke har registrert at, oi, men det en rullestol Sally sitter på. Og så har jeg også hørt at andre foreldre har... fortalt ungene sine at jeg sitter I rullestol, og så sier barna, ja, men mamma, samme deler, herregud, hun kul. Ja. Og det jo meg veldig glad å vite at jeg en kul rullestolbruker, for det forteller meg da at dersom det kommer en annen person som sitter I rullestol eller har en nedsatt funksjonshemme, at barn kanskje klarer å trekke tråder med å bare sånn, oi, men det har vi sett før på TV, Sally kul, da må vi sjekke om denne personen også kul, og på en måte ja, gjøre den terskeren for å ta inn den neste personen inn I gruppa mye, mye lavere da, mm. enn det kanskje var for meg da jeg vokste opp.
Akkurat. Men NRK, de hadde altså en plan med deg, for å si det sånn.
Yes.
Opplevde du at de var trygge på å ta deg imot som arbeidsgiver, eller var det ting de også syntes var vanskelige når det gjaldt liksom at dette skulle funke bra da?
Jeg synes at sjefen min gjorde alt perfekt I NRK. Han ville ha en ny programleder, og ville at den programlederen skulle ha en nedsatt funksjonsevne. Han kjente ingen som hadde nedsatt funksjonsevne, så han ringte Norges Handikappforbund og var sånn, hvem kan dere anbefale? Vi kan anbefale Sally. Her nummeret hennes. Så ringte han meg, så sa han sånn, hei, det her meg fra Supernytt. Vi har ingen stilling til deg, men vil du komme inn på et uformelt møte, liksom? Og så kan vi bare snakke litt om det. Og jeg bare, ok, hvorfor ikke? Så dro jeg, så hadde jeg egentlig jobben den dagen. Og det jeg elsker med hele den prosessen var at han visste hva han ville ha. Han ringte noen som satt med den kunnskapen, I stedet for å bare, ja, men det det vi vil ha. Vi ser dem ikke, vi hører dem ikke, hvor dem? For det jeg pleier å si til folk vil du ha skjeve folk inn et eller annet sted? Så ringer du seg I verden. Altså man vet på en måte når det gjelder ulike minoriteter, så vet man plutselig hvor man skal gå. Men med en gang det har noe med funksjonshemmede å gjøre, så det sånn, nei, vi ser dem ikke, vi vet ikke hvem vi skal snakke med. De bare ikke der, så derfor bare putter vi noen andre I rullestol. Nei. Så han ringte Norges Handikapforbund, fikk meg, og det han også gjorde var at han ba meg om å komme på et møte litt noen dager før jeg skulle starte på jobb, og sa, Sally, beklager, men... Jeg vet ingenting om hva som skal tilrettelegges og hva som skal fjernes. Kunne du ha hjulpet meg med det? Kan du ta deg en runde rundt bygget I den etasjen du skal være mest I, og bare skriv. Skriv, heng lapper, fortell oss hva vi skal gjøre, og så gjør vi det. Og det var veldig deilig.
Så å vite bra. At jeg det så enkelt da?
Det var det så enkelt. Virket det så. Ja. Og det også enkelt var det. Da sa jeg, ok, det toalettet, jeg kan bruke det, men det litt mer slitsomt hvis det sånn som det nå. Ok, da fjerner vi den. Da åpner vi opp og gjør det litt større. Ja, den terskeren der funker, men hvis jeg skal... Med tanke på at jeg bruker studio så ofte, hvis jeg skal ha med mat inn, eller noe drikke inn, så kan det bli litt kronete. Ok, da fjerner vi den terskeren. Så alt som jeg på en måte var sånn, jeg kan gjøre det, men det kan kanskje jeg kan bruke litt lengre tid på det, det fjernet vi.
Nemlig.
Så alt handlet om at jeg skulle ha en såpass enkel hverdag og arbeidsdag som mine kollegaer. Spesielt da jeg var på jobb da.
Supert, det hørtes ut til å være et eksempel til etterfølgelse, yes. som det heter. Veldig, veldig, veldig bra, altså. Men så valgte du å slutte I NRK Super.
Yes.
Og du sa vel noe sånt da du sluttet om at her har det ikke skjedd en veldig stor utvikling, for jeg fortsatt den eneste
yes.
Som på skjermen.
Ja.
Og så sa du vel noe om at du ville ut og være aktivist I stedet for.
Ja.
Hvilken kamp det du tenker at du ønsker å ta nå?
de kampene...
Eller som du kanskje, unnskyld, som du kanskje har holdt på med da, noen måneder og...
Ja, det jo noen nye kamper også, så det et veldig godt spørsmål. Nå så jeg veldig fokusert på på en måte bare være en god likeperson. Jeg tror ikke at det trengs. Det mange folk som skader seg, flere enn det vi kanskje tror. Det folk som blir eldre og plutselig får diagnoser de ikke vant til, som igjen endrer kroppen deres. Det som viktig for meg at folk innser at ja, du kommer til å leve et veldig annerledes liv med den nye kroppen din, men det fullt mulig å bli like glad I den nye kroppen din og den nye tilværelsen din dersom ulike ting lagt til rette for deg. Så nå så ligger fokuset mitt egentlig bare på det å styrke de som nettopp har kommet inn I funkislivet og vise dem at det mulig, at det en prosess, men vi skal komme oss gjennom den sammen, og jeg skal gi deg 2 år på å være sint, 2 år på å være bitter og lei deg, men etter det så må vi nesten finne ut måter på å ha det litt bra med oss selv I denne katastrofale situasjonen du dessverre har havnet I. Og også styrke barn, jeg tror at det veldig, 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 veldig viktig, som jeg sa da jeg jobbet I NRK, at barn jo tomorrow's leaders, og hvis vi jobber med mangfold og integrering, så burde det være geared towards kids, for det de som kommer til å ansette den neste generasjonen. Så hvis man har en klasse, og man bevisst over å fjerne funksjonshemmede I den klassen, så får vi igjen en ny generasjon, hvor vi snakker om integrering og likestilling, og at vi skal inn I arbeidslivet, ikke sant? For ser ikke barn, funksjonshemmede barn I klassen, så det en liten sannsynlighet for at når den andre ungen vokser opp, at det barnet med nedsatt funksjonshemmede ikke blir ansatt I det hele tatt. For man ser det jo ikke, ikke sant? Man hører dem ikke, og man tenker at de ikke kan.
Men hvordan tenker du det går da, holdt jeg på å si? Altså, ja. Er det en utvikling I riktig retning? Fordi du sa vel noe sånt som at ja, jeg fortsatt den ene ja. I NRK?
Når det gjelder Medie-Norge, absolutt ikke. Og det må jeg være veldig ærlig på. Jeg jo fortsatt den eneste, og har ikke sett noen andre etter meg. Og nå har det gått et helt år. Så jeg tror nok at I Norge så går vi veldig sakte. Vi har jo fått kjeft av FN, for eksempel, om hvor dårlig vi når det gjelder tilrettelegging og funksjonshemmede og alt det der. Så jeg tror nok at vi går så sakte. Og grunnen til at jeg tror vi går veldig sakte fordi vi lider av likestillingssyndrom, som veldig bra. Men når det gjelder ulike ting, så må vi nesten tenke equity. Og at likestilling ikke alltid. Ting skal ikke alltid være... likt, men det skal være rettferdig.
Men hvordan opplever du at samfunnet sånn I stort I Norge, hvor langt har vi kommet? Hvor modne vi egentlig?
Jeg tror nok at vi vil være veldig modne, men jeg synes jo ikke at vi så flinke til å ta imot kritikk da, når den blir gitt, og jeg skjønner det jo, med tanke på at vi I Norge, og jeg tror nok at vi som nordmenn pride ourselves I det at vi skal ikke forstyrre folk, og vi skal på en måte ikke legge oss I ting som ikke handler om oss, og vi skal være veldig forsiktige, og vi skal gå frem og trå frem veldig forsiktig, men når man har reist litt rundt I andre kulturer, så innser man at that approach egentlig ikke så hyggelig. Egentlig og når jeg forteller folk at ok, men før du tar tak I meg, spør meg først om jeg trenger hjelp så opplever jeg ofte at den person som hjelper meg tar seg nær av det at det nesten blir en litt sånn der men jeg prøver bare å hjelpe deg og jeg ser at du trenger hjelp og så forteller du meg at jeg må spørre for jeg tar tak I håndtaket ditt og triller det opp Absolutely yes! Det må du. For når jeg hjelper jo folk jeg også, ikke sant? Det jo ikke sånn at jeg bare tar tak I barnevogna til en person som sliter opp en bakke. Eller at jeg bare tar tak I hånda til en liten gutt som skal over gata. Bare. Altså, det gjør
men det opplever
ikke.
Du?
Det opplever jeg. Og jeg tror ikke at med tanke på at man har nedsatt funksjonshemmede, så tar folk seg friheten til å gjøre ulike ting. Fordi de antar, tenker eller tror, ikke sant? At det det man vil, eller at det det man trenger. Som for eksempel når jeg triller opp en lang bakke, så triller jeg jo ganske sakte, men det folk kanskje ikke helt innser at jeg har planlagt ruta mi før jeg har gått ut, altså før jeg I det hele tatt har gått ut av huset mitt. Ja. Så jeg har allerede googlet hvordan ting ser ut, veien, bakken opp til parkeringshuset, jeg vet om det 2-3 trappetrinn opp til døra, altså jeg vet alt sammen. Så jeg har da planlagt reisen min før jeg går ut av huset, og det, dessverre det det veldig mange som må
det,
gjøre.
Det kjenner jeg igjen. Jeg hadde Jan Grue her I studio,
ja, ikke sant?
Og han beskrev også det, og skriver om det I noen av bøkene sine også, den der, egentlig hvor mye planlegging som dere må gjøre nettopp for å liksom, tenke at ja, dette har jeg kontroll på, denne reisen går fint. Han beskriver jo for eksempel det å være på en flyplass og fly. Jeg vet ikke hvordan det fungerer for deg.
Ja. Jeg hadde jo en situasjon med Norwegian I fjor, for da vant jeg en gullrute. Og så skulle jeg fly til Bodø alene. Nei, Bergen. Anyway, et eller annet sted hvor det regner veldig mye. Jeg tror det Bergen.
Typisk Bergen.
Bergen, ja. Så skulle jeg ta flyet alene, for gjengen min var allerede der. Så skulle jeg ta liksom en tidlig fly alene. Og jeg flyr jo alene. Jeg har gjort det veldig, veldig mange ganger. Jeg reiser alene og liker det, da. Og så gikk jeg opp til skranken og skulle på en måte gjøre det jeg skulle gjøre. Og så fikk jeg beskjed om at... Så ble jeg spurt om jeg hadde med en assistent. Så spurte jeg, assistent? Nei, det har jeg ikke. Ja, men det må du ha for å kunne fly med oss. Og da ble jeg skikkelig satt ut. Tenkte jeg sånn, men hallo, jeg var her for 2 uker siden med det samme selskapet, og da reiste jeg alene, da var det liksom jobbrelatert. Og nå får jeg ikke lov til å reise. Og da var jo deres begrunnelse at dersom noe kommer til å skje på det flyet, så må jeg være I stand til å komme meg ut selv. Da tenkte jeg litt sånn, men hvis det flyet styrter uansett, så kommer jo ingen andre til å klare på en måte. Altså, ingen rasjonelle nok til å skjønne hvordan beina deres I det hele tatt funker. Man sitter her, man har panikk. Ingen skal noen steder, så det så irrelevant. Jeg syntes det var så rart, og så serverer man jo alkohol på fly, ikke sant? Så til og med det betyr jo at har man en som litt tipsy, eller har drukket lite glass, så jo de også på samme linje som meg da, av å klare seg selv og skjønne hva som skjer eventuelt. Og det stresset meg. For da tenkte jeg bare sånn, oi, så hvis jeg plutselig skal på en spontan tur, da, får ikke jeg lov til å gjøre det. Det handler jo litt om at samfunnet eier livet ditt på ulike måter, og det, sånn vil man jo ikke leve.
Men hvordan endte det? Kom du da til Bergen?
Jeg sjef, jeg måtte lyve. Jeg måtte lyve. Og det også gjorde at jeg fikk en dårlig følelse, for da, det som endte opp med å skje, var at jeg sa, ja, vet du hva, jeg klarer å gå litt grann. Og jeg kan jo ikke gå I det hele tatt, ikke sant? Jeg klarer jo ingenting av det der. Så jeg bare, jo, men du, jeg klarer å gå litt grann. Og da var det plutselig, oh, ja, ok. Men da går det fint.
Ja.
Og da satte jeg meg på flyet og kom til Bergen og fikk gullruta mi. Nettopp. Men det var jo en vemmelig følelse, for jeg er jo veldig stolt av å sitte I rullestol, ikke sant? Altså, jeg jo en av de som sier at ja, dette livet kan være tungt, men det jo ikke tungt på grunn av min diagnose. Det tungt fordi samfunnet gjør det tungt, og så sitter jeg der og sier at ja, men jeg kan gå likevel.
Nemlig.
Så det da var jeg litt, ja, jeg gråt da jeg kom på hotellrommet mitt.
Jeg skjønner det noen sånne opplevelser altså.
Mm.
Vi har ikke snakket om NAV så langt.
Nei.
Jeg tenkte jeg skulle gi deg sjansen til å også si litt om hva du tenker at NAV kan gjøre bedre og hvordan du har opplevd NAV, fordi med funksjonsnedsettelse så vet jeg jo at du både med kanskje noe økonomisk støtte og hjelpemidler Absolutt. Og så videre, så har vi vært en del av livet ditt.
Ja, ja.
Hvordan har du opplevd NAV? Det et stort spørsmål.
Altså, på godt og vondt, NAV jo, men det nesten sånn som med alt, liksom. Altså, det er jo ikke bare halleluja-historier, og det jo ikke bare dårlige historier. Men jeg tror nok at for meg så NAV et tungt organ, med tanke på at jeg I det hele tiden. Derfor jeg sånn, men hvorfor det så tungt? For NAV en sektor, altså sånn, NAV kommer alltid på en eller annen måte til å være I livet mitt til jeg dør på en måte. Om det nå, som du sier, hjelpemidler, eller stønader, eller en bil, jeg har jo bil, bilen jo ikke min, den jo eid av NAV, ikke sant? Og det jeg synes tungt med tanke på at jeg alltid kommer til å ha et forhold med NAV, at jeg alltid må introdusere meg på nytt, på en måte. Og det litt sånn, men dere burde kjenne meg allerede, vi er jo et forhold. Så hvorfor må jeg liksom alltid si hei på nytt? For det har vært litt tungt, det å vite at man skal ha hjelpemidler, det å vite at man skal ha nytt HC-kort, det å vite at man skal ha ny bil, Og så må jeg igjen fortelle at jeg har en nedsatt funksjonsevne og ha en ny legeerklæring på det. Hvorfor har man ikke et system som på en måte, ok, men Sally har en nedsatt funksjonsevne, og den kommer jeg til å ha til jeg dør, og det skriver på en måte legen min hver gang I legeerklæringen. She will die like this. Nei, det kommer ikke til å bli bedre. Så det ja, man har
så
kanskje...
Det du opplever at du må fortelle den samme historien igjen
og igjen.
Og at NAV litt sånn en tung og litt yes. glemsk del av livet ditt.
Ja, og spesielt når det noe jeg kommer til å forholde meg til hele livet. Og jeg husker faktisk at jeg snakket med noen. For da ble jeg litt sånn der, jeg ble irritert, for jeg bare, men jeg har jo søkt, for jeg tror jeg skulle søke, få nytt HC-kort, og noen måneder før det så hadde jeg søkt om noe annet, og da leverte jeg også legeerklæring. Så sa jeg sånn, ja, men kan du ikke bare se på den legeerklæringen jeg sendte inn tidligere for det andre? For da, den kan dere bruke for å fornye HC-kortet mitt. Nei, men vi må få en ny igjen. Og jeg bare, men det akkurat den samme skaden jeg har, så det grunnen til at dere har den legeerklæringen. Nei, men vi må det så. Og da rakk jeg jo ikke søke fristen, ikke sant? For legen min var jo på ferie. Så det liksom så rekker du plutselig ikke ting. Fordi du må fortelle folk at men jeg har den samme greia, og den kommer ikke til å gå. Så det jo veldig tungt da. Å gå igjennom at man kanskje også ikke alltid... Og jeg vet ikke om jeg har også fått en følelse av at men tror du ikke på meg, på en måte, når jeg sier at jeg har en nedsatt funksjonsevne? For det jo ikke som om, ja, noen velger kanskje det, men det jo ikke, kunne man ha valgt, så hadde man kanskje ikke valgt det livet, med tanke på at samfunnet ikke tilrettelagt, på en måte. So why would I lie?
Nemlig. Nei, men vet du hva, det er viktig tilbakemelding til oss, det du kom med der. Og jeg tenker at... Noe kan handle om at vi har veldig mange ulike systemer og en stor organisasjon, og at den ene hånda ikke alltid vet hva den andre gjør.
Ja, for det også veldig spesielt, for man kan ringe en avdeling I NAV, og så sier man, ja, hei, kan du hjelpe meg med det? Og så har du plutselig, men da må du ringe denne. Men ja, så det jo litt sånn at man ikke helt vet hvem man skal ringe, og nesten litt sånn at de innad også, ikke helt vet hvem man skal ringe.
Nei, så det jeg I hvert fall kan si til deg at vi klar over at dette kan være et problem.
Okay.
Og så tenker jeg også at det som av og til en grunn til å spørre om nye legeerklæringer om behov har endret seg.
Ja, ikke sant.
Men så skjønner jeg at det kan gli over I at man da føler at man må be om, eller levere det samme igjen og igjen da.
Ja.
Sånn som du opplever.
Ja, og at man kanskje ikke kan bruke den samme legeerklæringen på nytt, ikke sant? For det jeg tenker at nå har jo ikke jeg noen legeerklæringer I år, men jeg har jo legeerklæringer for I fjor, for eksempel. Kan jeg da bruke de igjen I år? Selv om den datert august 2023, ikke sant? For situasjonen har jo ikke endret seg nå. Eller må jeg få meg en ny legeerklæring for 2024, for eksempel? Så det jo, men det meg veldig glad å vite at det noe dere klar over, for da kommer jo endringen. Kanskje ikke I år, men den kommer.
Den kommer, vet du. Og så tenker jeg det du også sier om det å ha tillit til hva du forteller, det også noe som vi jobber skikkelig med, og tenker det kjempeviktig. Fordi mange synes jo det er jo en ekstra sånn jobb I ditt liv, tenker jeg da, det å skulle gjøre disse søknadene og holde på med det, så gjøre det enklest mulig, og så til en situasjon hvor du føler at du trodd. Ja. Det tenker jeg viktig.
Og så tror jeg nok at med tanke på at mange har sett meg her og der, så tenker man, men Sally, du jo ikke så funksjonshemmet. Så derfor så trenger jeg kanskje ikke det. Så tenker jeg bare sånn, men du vet ikke hvordan jeg føler meg innvendig. Sesongene endrer kroppen min, og bare fordi du har sett meg på TV og rad at jeg gjør alle disse show-a-high-tingene, betyr ikke at... Når jeg står opp på morgenen, at jeg ikke har spasmer og stiv rygg. Så det også en ting man kanskje må jobbe litt med, da. At man må se ulike, altså man må se mennesker ulikt på en måte, og ikke tenke at one shoe fits all. Og det tror jeg nok at NAV kan bli litt flinkere med, spesielt når det gjelder funksjonsevne. At bare fordi Sally kan, så kan ikke Morten rulle, eller fordi Morten rulle kan, så kan Sally. Nei. Vi begge aktive, men vi to helt ulike mennesker, og har ulike diagnoser som påvirker kroppen helt ulikt. Da.
Vet du hva, Sally? Det synes jeg en fin avslutning på en veldig fin prat som vi har hatt nå. Og det du sier om at vi må rett og slett se de menneskene som foran oss og se hva din situasjon, hva ditt behov, det synes jeg du får bra fram. Og så ønsker jeg deg virkelig lykke til både i Malawi og Takk. I Norge. Du har så mange spennende planer, så jeg sikker på at du har mye bra foran deg. Men tusen takk for å komme hit.
Takk for at jeg fikk muligheten. Jeg koser meg.